Gipliyer Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 31-nji awgusty hepdeniň duşanba güne. Pragadak studiýada sizden bilen men Sehra. Şun kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine seredýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder diýdi.
Demiradyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söwüşçüler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar benim can geçer başa bir ona bay medezi ez marayasın. Barım ağına merasın, ona merasın, bu imadına merasın, komakine merasın.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kevir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yarı.
Hasabatda edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizde şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşşabatda mirvadarın yapılandığı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün Goşmaça bağların hödürlenmeyenliği varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde geçmeden ön günün tədilikleri bilen tanış olun. 31-nji awgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilenýäli 2013-nji ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabuldaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş missiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine seredýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi. İsmailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wedipi borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında İsmailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden İsmailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. İsmailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilen kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilmek üçün adından 300 kanun çıkarcını onu gollap ses vermek derurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayin parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödüne parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaytadan başlamağa yardım vermeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Oyuncu Maslahatçısı Susan Rice, regiondaki hopsuzluk meselelerini maslahat etmek için 30. augusta Islamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif'e harvi yolaşçısı Rahil Sharif ile duştu. Mağlumat öre Rice, Owan ve Taliban resmilerini 7. iyuldan öre ilkinci yedek bir yerde cemlemek için Pakistan'ın Pakistan'ın kömük soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hereketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırandığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олордун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs. Yang haberlerden belläp geçmiş diýaly 31 awgusta Azeri jurnalisti Hatice Ismailowanyň sud işine seredýän kady Ismailowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny biqanun biznes hereketini we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derme raportlaryna sem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan giňşäk maglumatyny bilelikde
Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden görnükli Azerbaýjanly jurnalist Bakun Suudunna boýun egmezlik bilen eden jemleýiji beýanatyna ykdysady jenayetçilikde aýplanyp, suuda çekilmeginiň özüni ruhdan düşürmegi ýa işini togtatmagy başarmandygyny aýtdy. Prosesin siyasi ähenglidigine aýdýan Hatice Ismailowa 31 awgusta Suudi özüne ýönkelýän günäleri oýlap tapanlykda aýplady. Dergeji jurnalistin bellemegine göre maksat onu türme dıkıp, Neftebay önkü Sovet Respublikasına onun yukarı hükümet derecelerine bolyan korrupsiyani dergemeginin önüne almak. Ol menin türmede bolmogum mümkin yönü iş devam eder dedi. Suud Ismailowa öz beyanatını doly okumağa ruhsat etmedi. Ötün hepte bir prokuror ona 9 yıl türme tosoğluğunun berilmegini soranından son, Ismailowa özi ve özi ali karasız fikirli jurnalistlerin korrupsiyanın kanunsuzluğun üstünü aşaktığına aydıp, bizim ediyen işimiz katı mühim deydi. Tölünün baha tosluk edilmek, korkutulmak bolsa da biz yazıp halkı havarlı ettik. Men öz vazifemi yerine yetirinme, şimdi de bir gün yerleyip Ismailowa aytdi. Ismailowanyň Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugy tarapyndan efire berilen bir habary Azerbaýjan hökümetiniň düşögüntli altyn käniniň hukugyny prezident Ilham Aliýewiň maşgarasyna berendigi baradady. 2014-nji ýylda berilen bir habarda hem Aliýewiň iki kyzy Azerbaýjanyň iň uly mobil telefon kompaniýasy Azercell bilen ýetişikli görnýärdi. Jurnalistik işi üçin ençeme halkara bayrağı bilen siyilerinin Ismailowa suudun çalt proses alıp barandığını, onun neticesinin hem önünden keskitlenendiğini aytti. Ismailowanın aytmağına göre onun karşısına olunan suud namalar, şayiatlardan ya basış aslına alınan ya da olunan doğulu okuman gol çeken örkezmelerine dayanıyor. Ol suuda yüzlenip şayiatların bir yerine para teklif edilipdir. Utonun bu nähili devlet deydi. Ismailowa jemleýiji beýanatyny özüne bildirilýän aýplamalary reddetmek üçin ulanyp, özüniň deringi we esaslanýan habarlaryna şu zatlaryň üstüne açypýarka, dewletiň ony salgyt tölemekde aldygy ýüdürmek, kezzaplyk ýa güýç gudratdan galp peýdalanmak ýaly jenayetlerde günäli tapmak üçin edýän synanşygyny gürkünçli batandyrdy. Ol 15 ýa 25 ýyl türme tosoglygy meni çökürip bilmezdi. Türme hyzmatlaryna bolýan galpyklaryň üstüne açmak üçin maňa mümkinçilik bolar. Men bir problemany gawy mümkinçiligi ýürmegi başaryan adam diýdi. 39 ýaşly Ismailowa hukuk doktorlarynyň aýtmagyna görä, Aliýewiň hökümetiniň başgaça pikirlenýänleri basyp ýatyrmak üçin edýän synanşyklaryna garşylyk görkeden onlarça aktivistiň, jurnalistleriň we hökümeti tanqidleýärleriň iň tanymaly. Ol dekabr ayında tutulul veri Birleşik Ştatlar ve beyleki gülmatar devletler tarafından bozulmak için bolan çağırışa karamazdan türmüde saklanıyor. Amnesty International onu vicdan yetiri deyip adlandırdı. Jurnalistleri korumak komiteti ona bildirilen günahları jurnalistik işleri için onun öz almak deyip hasiyetlendirdi. Ismailova'nın 7 Ağustos'ta başlanan sud prosesine katılmağa dışarı yurtların ilçehanelerinin tanıca vekillerine yol verildi. Tutuş prosesinin devamına kararsız jurnalistler ve aktivistler eser koyverilmedi.
Azeri aktivisti Hatice Ismailova'nın sud dinlenişi var da haberçimiz Arad Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havarlar günlük gepleşimizde qonşu Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Demiradyk Owansany henide çenli asuda bolan Baglan vilayatyna söwüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy. Bu vilayatyň Dahnegory atly sewtine yerleşýän Owan güýçleriniň harby merkezini jeňçiler gabaw aldy. Maglumata görä onlarça Owan harbysyny söwüşçileriň gabawyndan halas etmek başartmanlar we sewitde çaqnaşyklaryň henide hem dowam edýändigi habar berilýär. Bu barada Kawla habarçymyz Şamirdan Gulu Muradi şeyle maglumat tayarladı.
Demirgadyk Awganistanyň Baglan welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Welaýatyň Dahnegory atly esebinde ýerleşen awgan güýçleriniň bir harby merkezini jeňçiler gabawa alypdyr. Onlarça awgan harbysyny jeňçilerin gabawundan halas etmek başartmandyr. Dahnegory atly regionda ýerleşen awgan harbylarynyň komandiri Muhammed Rahimiň Azatlyk radiosyna mobil telefon arkaly aýdyşyna görä Zamaray atly harby merkezi jeňçiler gabawa alyp Talep hücumçileri dört taraftan harbi merkezin yolunu buetlaptır. Bizim okumuz ve böyleki harbi encamlarımız azaldı. Eskerlere dört gün beri azık imit yetişmeyer. Biz sonku demimize çelli cengçilere karşı görüşmege tayin. Yönü devlet bizim halimize üns vermeyer. Eger hava arkalı kömek yetmese harbi merkezi şu günün devamında cengçilerin basıp almak mümkün. Hatta bizim içeriyeli ağı suğumuzam cengçiler kesti deyip komandir aydiyar.
Masra karar benim can geçer başa bir dramonas bayni bezi.
Baglan vilayaty Demirgadyk Awganistan bilen paýtagt Kabul birleşdirýän şaý ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Kabul Mazar, Kabul Gunduz ýoluna da jeňçileriň we hemsalyanlygy aýdylýar. Jeňçiler Pulukumur şehrine de kolaylaşmayı başarıptır. Yöne Baglan vilayatının polisiyasının başlığı General Abdülcebbar Purduli cengçilere karşı harbi operasyonun geçirliyanını aitti. Dahnegory atlı sebepte Awgan güçler bilen talip militanlarının arasında çatışığın bariyanına General Bellap geçti.
Yani Hüriyen cengi darin. Ameliyat emeli çar tarafı Ziriyanlar Bakadir Sarp Kursatın düşmanı olarak yok. Bunu ozan bir.
Gabawda galan awgan güýçlerini ok yara urudylýar. Azyk imit ýetirler. Gabawda galan 3 awgan harbiýi Talibanyň hüjüminde helak boldy. Gabawda galan harbiýlere şu gün kömekçi güýç iberilýär diýip general aýtdy.
Wa der kannak karar hekmalatşan personel tazapwat parşan rasida embozan meýrasa wat parşan
Baglan polisiýasynyň başlygynyň aýdyşyça uruşda talip söwüşçilerine de ziyan etipdir. Ençeme talip militany yaralanypdyr. Yaralananlaryň arasynda Talibanyň Dahnegory atly etrap üçin bilen häkimi hemen bir komandiri bar diýip Purduli aýtdy.
Zahmiya Şan, Mulla Zahir, Mulla Kadir, Mulla Mecid, Uluswali Danay Guris, Bahtiyar, Mandanay Gurpay Talibay
Gabawda galan awgan harbiýlerinin howsarlary olary talip jeňçileriniň hujumundan halas etmek üçin döwletiň çara görmeýändigine nägelelik bildirýär. Onlarça awgan harbiýsiniň Talibanyň eline efir düşendigini aýdýar. Talibanyň hujumunda 3 eskeriň ölüp, 3-tünin hem yaralanandygyny Pulukumur şäheriniň ýaşajysy Muhammed Nesim aýdýar.
Subake ona sadan talibu amlakadan se nafar şehit şudan se nafar diga zahmi şudan kore devlet astik hayat darim nasir da hoca
Falan tuneli paytal Kabul bilen Demirgadyk Awganistanyň arasında yeketek geçelge bolup duruyor. Talibanyň yeçilge diyen Dahnegory atly sebti Falan tunelinin kolayında yerleşiyor. Arada cengçiler Falan tunelinin yakınında 20 yollakçini zamun aldı. Emma yollakçılar sonra adat edildi. Şaýmyrdan Ulu Muradi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmensan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyaz. Türkmensan daşary yurtlardan getirilen azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük paşlarını yokurlanýar. Ýöne gümrük paşlarının näçe yokurlanjagy, azyk haritlerinin haýsy görnüşlerine goşmaça paş salynjagy we täze tölegleriň haýsy wagtdan güýje girjegi barada anyk bir data aýdylmaýar. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistan yerli bazarı korumak daşary ýurdaga diýen altyn pullary tygşytlamak maksady bilen daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük paşlaryny ýokarlandyrýar. Türkmen mediýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň anyna güni geçirilen hökümet maslahatynda ýurda daşardan getirilen azyk önümlerinin käbir görnüşlerini täze gümrük paşlaryny bellemek barada edilen teklibi tasdiklanlygyny habar berýär. Döwlet başçysyny Ministerler Kabinetiniň 21-nji awgusta geçirilen meclisinde hökümete käbir azyk önümlerinin importyny azaltmak Olaryň oruny tutýan önümçilikleri döretmek we käbir azyk önümleriniň gümrük paşlaryny ýokarlandyrmak arkaly yerli bazary gorumak boýunça teklipleri taýýarlamak üçin 10 gün möhlet beripdi. Hökümet başlygynyň söwda pudagyna gözegçilik edýän ornbasary Pelwan Taganow ana günki geçirilen meclisde bu tapşyryklar boýunça edilen işleriň hasabatyny berdi. Hasabatda aýdylmagyna görä ýurda getirilen önümleriň esasy bölegi önümçilik tehniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar. Ýagny Taganowyň tasdiklamagyna görä daşardan getirilen azyk önümleri importyň 6%-ny tutýar. Şeýle-de ol şu ýylyň 7 aýynyň dowamında ýurtda sarp edilen miwe şireleriniň 96%-nyň, suwlaryň 91%-nyň, konserwirlenen gök önümleriniň 87%-nyň, kalbasa önümleriniň bolsa 61%-nyň Türkmenistanda öndürilenligini aýtdy. Umumyň uýsa premier bu önümleriniň ýurtda ýeterlik derejede öndürilýänligini bellädi. Bu ýagdaý Taganowyň tasdiklamagyna görä gurrüňe edilen önümleriniň daşary ýurt den getirilmegini azaltmagy hem de içerki mümkinçilikler esasında yerli bazary öpçün etmäge dolu mümkinçilik berýär. Şunu bilen bağlılıkta hükümet başlığına daşary yurtlardan getirilen azyk önümlerinin käbir görnüşlerine değişli gümrük paşlarını girizmek teklif edildi. Türkmen metbuatının yazmağına göre yurdun prezidenti bu teklifleri dolu tasdiklap yerli çiğ malların hasabına azyk önümlerini öndüryen täze kärhanaların dövdülmeginin vaciptığını nıktadı. Yöne gümrük paşlarının näçe yokurlanacağı azyk haritlarının haysi görnüşlerine koşmaça paç salınacağı ve täze tölöglerin haysi vaktan güyce gireceği barada anık bir zat aydılmayar. Prezident Berdimuhammedow 14-nji awgusta geçiren hökümet maslahatynda bolsa häzirki döwürde Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilen soganyň möçberiniň 21%, kartoşkanyň möçberiniň 18%, hyýaryň möçberiniň 45%, pomidoryň möçberiniň bolsa 3 esse artandygyny aýdypdy. Şeýle-de ol bu gök önümleri daşary ýurtlardan getirmek üçin 50 milyon Amerikan dollary möçberinde serişde harçlanylygyny aýdypdy. Mälim bolsa ýaly Türkmenistan dünýäde neftiň bahasynyň arzanlanmagy we döwlet gaznasyna gelýän girdi ýeniň azalmagy bilen baglykda öz import ýollaryny optimallaşdyrmagyň çäresini aktaryar. Bu çäreleriň çägünde daşary ýurtlara eksport edilýän we daşardan getirilýän önümleriň öwedin tutjak önümleri köp öndürmek gözüňde tutulýar. Emma Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan yerli kärendişleriň aýtmaklaryna görä gök önümleriň bolçulygyny döretmeli dayhanlaryň yer eýesi, suw eýesi bolmak, erkin bazar şertlerinde has erkin we netijeli işlemek, gowy gazançly guruply dayhana öwrülmek arzulary emeli öktençlikler sebäpli 2-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri başa barman gelýär.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük paşlarının ýokarlandyrylmagyna siz nähil garaýarsyňyz? Bu siziň günnelik durmuşyňyzda nähil täsir etirer? Bu barada öz pikir araşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň ediň ýa-da SMS ýazyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımıza derweze.net arkalı girip bilersiniz.
Paytaq Taşıvadın en ulu bazarlarının biri Mir Vadarı şehri avadanlaştırmak çarelerinin çayını qaytadan avatlama işleri sebeple 1. sentyabrda yapılıyor. İlatı avatlayış işlerinin haçan tamamlanacaktı varada taqiq mağlumat berilmeyar. Hedirki vaqtta bu vadardaq sövdegarların bazarın sonku gününde öz haritlarını yığınap başlanığı haber veriliyor. Kardeşim Merdan Sarıyev bu bazardaq sonku yağdaylar varada yürüte video raport tayarladı. Şol video raportun audio yazısını bilelikte dinleyelim.
Yine de tanıcı günden bu görünüşlerdeki Akvazar'da nam nişan kalmadı. Aşgabat'ın ilad arasında Mir Vazar ve Karusel Vazar deyilip tanılan bu sevdanı kudu 1. sentyabrda avatlayış işleri için yapılıp bu yerden sevdugarlar hem çıkarırlar. Paytaxtın Paraxt mikrorayonunun Yunusemri köçesinin uğrunda yerleşen bu vazar şehirin en köp gelim edimli vazarlarının biri hasaplanıp, onda gök bakçı önümlerinden maslap, hocalık hazatları için zirur olan beylik önümleri hem satın alsa bolyardı. Yerli resmilerin beryan mağlumatına öre, eyyem 13 yıl veri ilatı hızmat edip gelen bu vazarda avatlayış işleri 6 aylap devam eder. Sinleyen görünüşlerinizden hem belli olsa yali, sövdügarlar eyyem öz haritlerini yığınap dükkanlarından çıkmağı, öz sövdan okutlarını terk etmeyi tayinli görüyerler. Gepin gerdisine göre aytsak hakimiyetler dükkanlarından çıkarılan sövdügarlar için nähildir bir alternatif yer hudurlamayarlar. Sol bir vaqtda Mir Vazarının yapılmağı bilen Paraxt mikrorayonunun yaşayıcılarına hem gerek yarağını satın almağı nähildir bir sert dörüdülendigi barada hiç gili qiymildi hareket gözü ilmeyar. Sonku ayların devamında Aşgabadın ulu vazarlarının en çemesi ya avatlayış işler için yapıldı ya da doluluğuna yeri yığtan edildi. Bu işler 2017 yılda Aşgabadda geçirilecek Aziya oyunlarına görülen tayyarlığı hem kavat geldi.
Kardeşim Merdan'ın tayyarlan bu mağlumatının video yazısını bizim azadhabar.com web saytımızda tomoş edip bilersiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan qaraum.info ya da ojok.org arkalı hem girip bilersiniz. Aşgabadın Paraxt 1, 2, 3 ve 4 küçe trapçalarının aralığına yerleşen Mir Vazarı 10 minler çadama hizmet ediyordu. Eyse bu vazarın yapılmağı ile bu sevitin yaşayıcılarına koşmaçı bazar hüdürleniyor mu? Biz bu soru ile gıdıklanıp Mir Vazarın koloyunda yaşayan Aşgabatlı yadıcı Aman Murat Bugayf ile bir salımın söhbetteş olduk. Hazır şol söhbetteşliğimize geçeceğiz. Aman Rada, Ertir'den başlap Mir Vazar yapılıyor. Ne yaşayıcıların öz adı karitlerini satın alma için koşmaçı bir bazar variant hüdürleniyem yaşayıcılara.
Şeyle vardır, payitahtın Mir etraplarının yaşayıcılarına hüdürlenmeye.
Yaşayıcılar öz adı karitlerini gerek yarağını nereden satın almalı?
Bıra Mir etrapçalarının kariyerinde asarlanma olsa cayların yerdemeğinde yerleşen küçük dukarlar var. Ya da Mir etrafçalarından uzakta olmadık yımpaş mağazini, dukanı var. Şeyde hem bir neme yol hükmülüm olsa teke bağlar hem de ors bağlar var. Başka görünüp duran mümkünçülük barar yer bağlar yok. Pede bağlar hem yan kayıtçımız yer hüdürlenmeyer.
Amanra'da ilk vilene mesela Mimpaş vilen Ors Vadarı hem Teke Vadarı geçmeden uzal köp patlı yaşayışçı ayların aşağındaki küçü dükkandır. Şu yaşayıcıların öz talabını ödep bilir mi? Yani yaşayıcıların talabını ödemeye mümkünçlüğü var mı şu dükkanların?
Şu dükkanların yaşayıcıların ağzı önümlerine, göğ önümlerine bunun talabını ödemek mümkünsülüğü tas yok der yani. Sebep olur yerdemeğine yerleşen küçük mağazaylar bir onun devamını 50-60 alıcıdan köp adama hizmet etmek mümkünsülüğü yok. Sebep haritlerinin sanım, görünüşüm, çakliği kalı verse de alıcıdan şu yere varıp sevda et durmağı meydanam çekli fehra.
İnne amanra da hele yim paş Suudi merkez ülen orsvadarı hemem teki vadarı ağzap geçtiniz. Bu badarlarda hem de Suudi merkezinde haritların bahası neyle şeyle de mesela orsvadarını teki vadarını gidip gelmek mümkünçlüğü neyle?
Yim paş dükkanı bir minir etraplarından o diyen uzak değil ama hatta piyada da gidip gelse o diye. Yımpaştaki ağız karitlerinin göğü önümlerinin nırhı mir vazarının kıdan arzan olması kımmat değil yönü var yoğu dükkan on çayaklı adımlara hizmet etmek mümkünçülüğü var. Çorun için yımpaşın mir etraplarını ağız karitleri yana gayrı bölün üçün etmek mümkünçülüğü ağrıdan ayrılıyor. Teki vazar hem de ort vazar bir ulu kadim kuvazarlar yönü şu yerde bellemeli yağdayı. Ort vazarı şehirdeki en kımmız vazar hesaplanıyor. Yani ort vazarını hatırlayan haritların, ağzı önümlerin, göğü önümlerin bahası şehirin beydeki istenlik vazarının akıdan züda kımmız. Teka vazarda bahalar mir vazarının kıbılen deneserrak diyen yani belki arıza anamdır. Yani ort vazarının has günmatarda yerleşiyor, daşlıkta yerleşiyor. Gidip gelmek mümkünsülüğüm. Adamlar için ulu kuzunçluk dürüstü gerek. Muman şehir avtobuslar katnaya yönü aydalı mir etrafçılarının oluyadı beyle kvirinden ortalarına ya tekavalarına barcağı adam. İki yedek münüp düşmeli oluyor baryansa avtobuslu. Bir avtobus bilen esli bir yolu geçip sonra ikinci avtobus bilen ortalarına ya tekavalarına var ya. İyidine öğürlenine de yine şu yağdaya gaytalan ya yine mir etrafçılarının, yaşayıcılarının önüne bağır sevdası bilen mağlı şeylere, kusunçlukları bağır. Tekrar.
Aman Rada, aşağı attın, gepleşimi dağıtınaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, iyi işiniz rövası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, biz şuun iyir bilen bu mesele oyunca okuyucularımızın garayışlarını hem bilme üçün Azatlık Radyosu'nun Facebook'daki sahipasında yürüte form açtık. Formda okuyucularımızı mir bağdarı yapılar ilat haritlerini nereden almakçı diyen soru verdik. Hazır kevr okuyucularımızın bu soru kalırın tesvirlerini sizin dikkatinize yetirmekçi. Facebook sahipamızda Ceren adlı okuyucumuz ona bilecek del emali vaptı bağdardan sövdüğerleri kovup remonttan son kim köp para verse şoňa dükan verdiler. Prezidentem ullakan işeden adam olup barıp kaytdı. Hiç saatten havar yok ya da bilmedik kişi olyar. Hemmesi para almağın oyunu bolundat garip halka olyar deyip öz tesvirine belläpdir. Hormatly dinleyiciler, siz hem bizim her gün efir edecek maglumatlarımızın käbirleri var idi. Öňünden öz pikir araýşlaryňyzy bizim bilen paylaşmak isleseňiz, sizi hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyza goşulmaga çağıryat. Bulgamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, maglumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey vasıp yatır, ot diyeceğin ot vasıp yatır, ne verir suğun adın bari, yan yerlerinin işini var, çiğre danakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta al, yandır yaşonum al, yandır yaşonum al, yandır soradım.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deputat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok, şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe yetirmek için mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gedek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyiciler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzda ýa-da bellikleriňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 0455 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günelo gepleşigimizi geçirip götürýäs. Programmany Pragda studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň.